Téměř 20 let se věnoval soutěžím krásy, říkali mu i prezidenté, produkoval zábavné pořady, třeba například Maneš Bolka polívky. Teď vybudoval Farma Park a věnuje se koním. Miloš Zapletal, dobrý den.
Dobrý den.
To jsou takové životní skoky, se mi zdá.
No to jo.
Od té mis vlastně k Farma Parku a k chovu koním. To je úplně jiné téma, jiná aktivita.
No tak protože já jsem vlastně, asi myslím, že jsem v showbiznisu a v mis naplnil to, co jsem uměl a to, co mě bavilo. A potom jsem vlastně z toho ze všeho odešel a začal jsem si plnit svůj mnoholetý sen a vrátil jsem se vlastně do takových svých původních kořenů, protože můj dědeček se narodil ve vesničce Ostrov pod Blaníkem a já jsem tam vlastně vyrůstal také, protože jsme bydleli ve Vlašimi a sledoval jsem tam vedle sebe zánik nádherného velkého statku, který vzali panu Kropáčkovi v 50. letech, prohlásili ho kulakem a potom to chátalo jako mnoho takových statků. No a mně se podařilo před 10 lety ho koupit ve velmi zdevastovaném stavu a postupně mu vracet funkci a povýšit ji na současné potřeby lidí a dětí a tak. No.
Spousta lidí se ráda vrací do přírody, ráda poznává přírodu, zvířata, možná chybí takové to konkrétní, že to vidíme, jak to té přírodě chodí, jak to tam probíhá, abychom to neměli jenom z knížek a jenom z učebnic a ze slabikáře. Tak i tak je to možná myšlené.
Určitě, určitě. Zejména ten Farma Park, který teď dobudováváme a který bude pro veřejnost otevřen 26. května, tak tam vlastně jsou výběhy všech domácích zvířat a naším cílem je to, abychom ukázali zvířátka, všechna domácí zvířátka dětem, protože se obávám, že některé, zejména městské děti, si myslí, že kráva je fialová, protože ji tak vidí v televizní reklamě a kdo ví, jestli viděli domácí prase a tak. Tak to všechno u nás uvidí v tom farmaparku, ve výbězích, v přístřežcích a tak. Bude tam také mazlicí zahrádka, když se nám narodí nějaké telátko nebo nějaké jehňátko, tak se tam mohou s tím pomazit. No a mezi tím budou takové neobvyklé, velmi zajímavé atrakce pro děti, takže já si myslím, že to je podblanický dětský ráj, že tam budujeme a že to bude mít velký úspěch, protože už teď, když se tam někdo přijde podívat, a to není to ještě úplně hotové, i když skoro, tak se to všem hrozně líbí. No.
My se tam ještě podíváme spolu, protože máme na sebe téměř celou hodinu. Vy jste 1. května oslavil kulaté 70. narozeniny. To ten čas letí, jste si určitě řekl.
Letí, no.
A oslavil jste je i třeba s Petrem Jandou, protože vy máte společnou porodnici, jak to
ano,
před chvíličkou prozradil.
Ano, ano. My jsme se s Petrem, my se vlastně známe nejdéle se všemi lidmi, s Petrem, dá se říci, protože jsme se narodili tady v Praze na Vinohradech v kateřinské porodnici a 1. května, on 2. května, takže jsme tam někde sebe v Povianu křičeli, on samozřejmě už tehdy hlubokým hlasem a já tím s ním nagřáflým. A pak, když jsme se opravdu seznámili v dospělém věku, no, tak jsme si to řekli a nejen to nás k sobě docela přiblížilo, já jsem s Olympikem a s Petrem Jandou mnoho let spolupracoval a jsme páječními kamarády, takže on byl na mých narozeninách na farmě Blaník v Ostově, dal mi nádherný dárek, představte si, že sehnal koňák, který byl vyroben v roce 1942, kdy jsme se narodili spolu. To opravdu jsem byl úplně, to jsem nechápal, že vůbec to existuje, tak já jsem mu zase na oplátku, protože on tam byl se svojí dceruškou a s celou rodinou a Aneška tam jezdila, možná poprvé, nevím, na Poníkovi. A Petr byl z toho úplně hotový a jeho žena samozřejmě taky a malá Aneška. Tak já jsem mu na oplátku k jeho narozeninám dal Poníka, šetlandského Poníka, který se jmenuje Milda, protože tak mi Petr říkal vlastně celý život. Takže jsme si vyměnili takové zvláštní hezké dárky a byl tam Petr, byl tam Bolek Polívka, Marie Rotrová, Magda Lítlová a Honza Měšťák. Prostě moji nejbližší kamarádi i z toho mého pracovního i soukromého života.
Vy jste se sice narodil v Praze, ale pracovně vás osud zavál na různá místa České republiky.
Ano, ano.
Tak kam jste šel z Prahy nejdřív?
Já jsem...
Za kulturou a za uměním?
Ne. Já jsem měl takový zvláštní život, protože mi zemřel v mých 12 letech táta a maminka byla hodně nemocná, tak jsem byl hodně chudý a bylo takové složité. A já jsem se takovými zvláštními cestami dostal na hornickou a energetickou průmyslovku na Slovensko do Handlové. To byla velká škola, protože jsem byl jediný Čech na té škole a tehdy v 50. letech to nebylo úplně jednoduché. Oni si Slováci pamatovali ještě na první republiku, že jim trošku bylo ublíženo a cítili se takový jako ublížení. No a teď jsem si říkal, no jak já tady vydržím, a to víte, byly tam drsné chvilky a já jsem vlastně si řekl, já mohu tady obstát pouze, pokud se naučím jejich jazyk. Ono se zdá na první pohled, že slovenština a čeština jsou téměř stejné jazyky, ale nejsou, zejména ne v gramatice, tak jsem se opravdu naučil dobře slovensky, dal jsem si na tom záležit a měl jsem báječného profesora, pana profesora Vaculíka, který mě už ve druhém ročníku vodil po škole jako ukázku člověka Čecha, který se naučil slovensky tak jako Slováci. A najednou kluci ode mě opisovali diktáty a ptali se mě na různé věci a já jsem mi vlastně ovládl tou slovenštinou a vlastně si mi dokázal, že v tom jazyce ten jazyk se lze naučit a tak dále. A tak jsem tam, docela se mi tam líbilo v té Handlové. Nebylo to jednoduché, bylo to daleko, že jezdil jsem dvakrát ročně domů a tak. Takže do Handlové nejprve, potom z Handlové jsem se přemístil po maturitě do Teplic v Čechách, tam jsem dělal na báňských projektech, projektanta, ale už jsem inklinoval ke kultuře.
Tam už jste založil takové
kulturní
tělísko.
Tam už jsem založil vlastně divadelko hudby, poezie a legrace. Takže jsem se vlastně seznamoval s těmi různými kruhy. Tam jsem se seznámil s Karlem Krylem, který vlastně v tom našem divadélku recitoval svoje, ale také nejen svoje básničky, také Apolinéra a Nezvala a tak. A já jsem dělal pantomimu. Tak tam jsme se s Karlem znali vlastně a on občas našemu režisérovi Honzovi Chábovi tehdy přinesl nesměle nějaký textík a tak, to byl ještě před vojnou, to byl ještě mladičký a Honza jako také básník, ten režisér byl takový nepříliš známý, tak mu k tomu říkal nějaké jakoby svůj názor a tak. A potom, když Karel odešel na vojnu a když se vrátil z vojny, já jsem mezi tím se přestěhoval do Ostravy, do Českého rozhlasu, takže jsem prožil řadu let v Českém rozhlase.
Vlastně Československý rozhlas.
Československém tehdy, ano. No a Pavel Dostál, můj tehdejší kamarád, pozdější ministr, dneska nech mu pánbu dává věčnou slavu, tak mi řekl, víš co ten, někde jsme se potkali, řekl mi, víš co ten Karel Kryl, s ním se znal tehdy v Teplicích, jste spolu vystupovali a tak dělá, a ten mi vlastně řekl o protestsongách, co Karel dělá v té době, tak jsem zajel za ním do Dexklubu Olomouckého, tam jsem natočil jako redaktor za své prvního písničky a tak dále. A vlastně jsem docela tehdy pomohl Karlu Krylovi na svět, seznámil jsem se s manželi Černými a tak dále, už to jelo. V Ostravě jsem byl v rozhlase jenom do roku 69, protože po těch pohnutých dnech 68. roku se mi nějak to nelíbilo a tak jsem z rozhlasu odešel na volnou nohu.
Byl prezidentem Československé MIS, teď vybudoval Farma Park v městečku nebo vesničce Ostrov pod Blaníkem. Miloš Zapletal je naším hostem. 1. května oslavil 70. narozeniny. Máte krásný den těch narozenin, ten 1. květen, to je krásný den.
Bývá to krásný den. Ano,
jak jste si ho užíval?
Letos to bylo zvlášť, to bylo nádherné, úplně letní počasí. No jak jsem si to užíval vždycky pěkně.
Když jste byl hodně
pěkně
malý, protože chodili prvomájové průvody.
Na to já jsem si vzpomněl, teď vlastně, ano, my jsme bydleli ve Vlašimi na hlavní ulici. A mě ráno oblékli 1. května vždycky do svátečního, svoukl jsem 4 svíčky na dortu, pak mě pode mě dali jako stoličku na balkon, měli jsme nějaký velký balkon a já jsem mával tomu prvomajovému průvodu, oni mě mávali a já jsem si do svých 6 let myslel, že to je kvůli mně všechno, ten prvomajový průvod, takže jsem byl takový asi namyšlený trošku jako dítě.
No a kdo vás potom uvedl na pravou míru?
Bohužel ta realita přišla v první třídě, když paní učitelka Pávová jednoho dne říkala, tak děti, v neděli ráno v 7 hodin sraz u zámecké brány budeme do prvomajového průvodu. Já jsem se přihlásil, říkám paní učitelko, no já ne, přeci, to je kvůli mně. A říká, jde pak Zaplet, ale to není kvůli tobě, to je kvůli úplně jiným věcem. A tak jsem, ale nešel jsem. Nikdy jsem v životě nebyl v prvomajovém průvodu, neboť jsem vždycky vysvětlil učitelům a pak profesorům, že jsou to moje narozeniny a že nebudu někde mávat.
Že si je oslavíte jinak.
Jo.
A sám.
Ale rád na to, na 1. květny samozřejmě rád vzpomínám, protože začíná to krásné počasí a jaro a už všechno kvete a tak.
Vrátíme se zpátky do Ostravy. Tam jste zažil spoustu krásných let, potkal jste tam spoustu zajímavých lidí, kteří se stali vašimi přáteli. Také jste pracoval v Paláci kultury a sportu, kde vznikla třeba Československá mis. Tak jak to všechno bylo? Koho jste potkal? Jaroslava Dítla, pokud vím.
Ano, ano, také. Já bych ještě zůstal u toho rozhlasu a když jsem odešel v 69. do rozhlasu, tak mi Marie Rotrová s Richardem Kovačíkem nabídli práci jako manažera, protože jsem byl docela organizačně prý schopný, tak jsem dělal manažera, no a vlastně to byla mnohaletá moje činnost, přestože z volné nohy. No a potom, já jsem se znal vlastně prostřednictvím mé první ženy s Magdalenou Dítlovou, už od pravěku vlastně se známe spolu. A přes
prostě
ní,
v minulém století.
Ano, ano, a přes ní jsem samozřejmě poznal Jaroslava Dítla, to už pak jsme byli od 75. v Praze a s ním jsem zažil samozřejmě nádherné chvilky, protože to byl úžasný člověk, opravdu úžasný člověk a strašně by mě zajímalo, jak on by se pohyboval v této dnešní době, nevím, bohužel to ví možná někde on.
Jestli by psal také seriály Nekonečné,
myslím,
a podobně.
Ne, já myslím, že on by psal Konečné seriály, jak je vždycky psal, a tak určitě by, no bylo by to strašně zajímavé, už mě to zajímá mnoho let, skoro 30 už nežije. Jaroslav Dítl mi nabídl vlastně, nebo zprostředkoval takovou zajímavou práci, když už jsem byl v Praze. Tehdy v Ostravě dostavovali na tu dobu úžasný Palác kultury a sportu a hledali tam dramaturga, aby někdo vymýšlel, co se tam bude dělat. A protože Jaroslav mě znal, že já jsem na takové ty velké programy a že mě to baví, ty velké show, no tak mě doporučil a já jsem opravdu jim dělal dramaturga, takže tam vlastně vznikla celá řada programů, které tehdejší Vítkovická hala realizovala. Hledali jsme takové programy, které tu halu naplní. A protože v té době byla zakázaná mis u nás ještě, to bylo ještě před sametovou revolucí, 87 zhruba, no tak jsem přišel s jedním z nápadů, že bychom mohli oživit tu mis, že to je zajímavý, že se všude ve světě na to rádi dívají a že určitě na to budou chodit diváci, tak jsme to zkrátka založili. Podařilo se nám to. Oni chtěli tehdy určité takové ty politické kruhy, aby se to jmenovalo Dívka roku.
To aby tam nebyl ten anglický název.
Ano, aby tam nebylo to Miss, ale tak to se nám podařilo naštěstí je přesvědčit. Takže to byla Miss Československa, no a bylo to hned slavné, protože najednou...
A to byla hned ta soutěž, co vyhrála Ivana Christová.
Ano, tehdy. Ano, to byla, ano, ano, to bylo ještě také přede, vyhlásili jsme to v 88., v 89. na jaře, kdy v dubnu byla vlastně první mis Československa, novodobá Ivanka to vyhrála. No a potom to šlo krok za krokem, pak byla další rok, to už bylo po revoluci slavná, kde byl pan Klaus Porotě a Karel Gott a Bolek Polívka, Petr Dvorský, no úžasné věci. A podařilo se nám s Jiřím Adamcem zejména a s tehdejšími šéfy Paláce kultury a sportu s Ivanem Návratem a tak dále, tomu udělat jakousi velkou slávu, řekl bych, protože najednou to byl nový program a dělali jsme tam také jiné programy, třeba Gala divadelko Podvěží. Já jsem kdysi to vymyslel a psal jsem scénáře pro Československou televizi a pro Marii Rotrovou, která ve své době to byl velmi slavný televizní program, tak jsme udělali v téhle Gala divadelko, které bylo najednou pro obrovské auditorium lidí, televizní teda, Gala divadelko, uváděla to Marie společně s Oldou Kaiserem a s Jirkou Lábusem, s nimiž kamarádila a tak. No, takže jsme tam udělali celou řadu pořadů, rockovou ligu a pop modu a tak dále a tak dále. To se mi to bylo moc hezké období. K němuž mě vlastně dovedl Jaroslav Dítl, který také, protože ve mně viděl nevím, nějakého člověka, který jehož zajímá kultura a třeba psaní a tak, tak jsem chodil k němu do soukromé školičky. On pro mě a pro ještě další dva lidi každou středu večer, u nich doma tady v Praze na Barandově, nás vyučoval vlastně dramatickému řemeslu. Bylo to strašně zajímavé. Nebylo to...
Jak psát seriál?
Jak psát, jak vůbec psát, jak psát, jak stavět ten příběh a tak dále. Bylo to strašně poučné. Nicméně já přesto, že jsem se pokoušel také o nějaké dramatické televizní a jiné tvary a pár jsem jich spáchal, tak já jsem spíš inklinoval k té show, takové velké a vlastně, ale tím jsem byl také podporován Jaroslavem Dietlem, protože se mu to líbilo. On dokonce měl být svědkem na mé svatbě další. Dohodli jsme se, že on s Magdalenou nám půjdou za svědky a do toho Jaroslav zemřel, takže šla Magdalena a pak manželka Petra Jandy, nahradila vlastně Jaroslava. Takže jsem zažil s Jaroslavem i pohnuté doby, pohnuté chvíle, nebo s Magdalenou Dietlovou, ale bylo to všechno krásné, poučné a pro mě hodně, mě to hodně dalo.
A také jste dělal produkci velmi oblíbeného zábavného pořadu, který uváděla Československá česká televize, byla to Maneš Bolka Polívky, tak ano. Také o ní budeme samozřejmě ano. Mluvit. S Milošem Zapletalem dnes máme mnoho témat k povídání, můžeme mluvit o farmaparku a chovu koní, můžeme mluvit o soutěžích Miss, ale také třeba o tom, jak vznikal pořad Manéž Bolka Polívky, který byl velmi populární, měl velkou sledovanost v České televizi. Tak jak jste ho dávali s Bolkem Polívkou dohromady?
Ano, ve své době, když byl populární pořad Divadelko podvěří Marie Rotrové, já jsem tehdy objevil Bolka Polívku, protože jsem byl na jednom z jeho divadel, myslím na Šaškově a Královně, nevím, přesně si nepamatuju, a hrozně se mi líbil, samozřejmě, jak jsem ho sledoval. No a dovolal jsem se mu nějak jsem ho našel a zval jsem ho do Divadelka Podvěží, protože jsme tam měli opravdu všechny možné slavné osobnosti, protože tehdy za Marie rádi jezdili všichni do Ostravy, ona byla vždycky noblesní, velmi taková zvláštní. No, ale Bolkovi Polívkovi se nechtělo. On mi říkal, pane Zapletal, já televizi nemám rád, já se na to necítím, já mám radši to divadlo a tak. Potom jsme se někde setkali a někdejší dramaturg televizní Divadelka Podvěží shodou okolností se přimístil do Brna a nabídl mi, abych v Brně udělal nějaký televizní pořad, protože se mi jich pár podařilo předtím. No já jsem pořád myslel na toho Bolka Polívku, jenomže on mi říkal, že nemá rád tu televizi, ale sešli jsme se a říkal jsem mu, pane Polívko, no co kdyby to byl program, který by byl k obrazu vašemu, kdyby to bylo, kdybyste ty nádherné scény z divadel přenesl na televizní obrazovku. Vždyť vy hrajete pro stovky lidí, nebo tisíce, dejme tomu, ale to je málo. V televizi to vaše nádherné zábavné umění uvidí miliony. A on tak, jako se mu to docela líbil, on říkal, no jo, to by nešlo asi, aby to bylo podle mého gusta. Jsem říkal, ale šlo. Co kdybyste měl, tak a teď jsem mu to začal vyprávět a tak, a jak by se to mohlo jmenovat a tak, a že by vlastně si hosty vybíral on. A on říkal, no kdyby to bylo takhle, tak by mě to zajímalo. A kdybychom třeba spolupracovali na scénářích a vy byste mi sehnal nějaký ty hosty s nimi se, a tak dále, a tak dále. No, tak jsme si pláceli. A začali jsme dělat manéže. A vlastně Bolkovi se to zalíbilo a podařilo se opravdu to jeho nádherné zábavné umění transformovat do toho televizního. To víte, že mu zpočátku říkali lidi, mnoho takových těch kamarádů falešných, no to není divadlo a ty se zpronevěřuješ divadelnímu umění a tak. Ale já si myslím, že vůbec neudělal chybu a že Manéž do dneška žije. Je to spousta let, co Manéže Bolek dělá je báječně a je to, myslím, jeden z těch posledních opravdu zábavných, složitých, krásných programů. Takže takhle to celé vzniklo, nicméně já jsem před těmi dvěma roky, když jsem vlastně opouštěl celý showbiznis, neboť jsem se rozhodl, že nebudu vlastně dělat nejen Miss, ale vůbec nic už v showbiznisu a že se tedy přeorientuji na úplně jiný druh podnikání.
Na jiné koně.
Na jiné koně. Tak jsem přestal spolupracovat s Bolkem na manéži. Nicméně tam poctivě jezdím, jako na premiéru vždycky a s Bolkem se pořád kamarádi a když si můžeme v něčem pomoci, tak si pomůžeme. Mimochodem.
A já si myslím, že vás přemluvil a že vás tak inspiroval k tomu, že jste vůbec ten svůj farmapark založil.
Farmu celou, ano. On mě nemusel moc přemlouvat, protože on to byl můj sen. A já jsem trošku nevěděl, jak na to a zažil jsem, protože jsme spolu kamarádili, když jsme dělali ty manéže a předtím, tak jsem zažil, když on zakládal a kupoval tam kravín v Olšanech u Brna a když to celé tam rozjížděl a strašně se mi to jeho farmaření líbilo, tak trochu jsem mu to záviděl a on byl pro mě opravdu inspirací, takže jsem potom si řekl, že mohu něco podobného třeba uskutečňovat, nebo v úplně jiném gardu, on to tam má trošku jiné, než to máme my, ale on byl opravdu inspirátorem Farmy Blaník. No.
Ale teď podle mého soudu jste neměl žádné zkušenosti s těmi zvířaty, protože máte určité organizační schopnosti, dělal jste manažera, produkci, to všechno se vám určitě hodilo a hodí teď v té vaší práci, ale přece jenom to farmaření zvířata, půda a vůbec to všechno kolem, tak to chce určitou zkušenost a znalost, tak jestli ty geny někde tam v dálce, v pozadí nezapracovaly u vás.
Ne, geny tam žádné nemohou být, protože můj děda byl krejčí a ne, tam geny nebudou žádné, ale já jsem v tom ostrově vlastně vyrůstal a hodně jsem tam žil. Ono to není tak úplně náhodné, protože jeden můj soused tam choval koně a mně se to hrozně líbilo a jsem mu záviděl, protože ty koně jsou, já říkám, že nejkrásnější tvorové na tomto světě jsou koně.
Až po kočkách. Já říkám.
Po kterých. Takže jsem začal jezdit na koni, to už já nevím, 15-17 let a vlastně přes ty koně jsem se přiblížil té přírodě a k těm zvířátkům a tak dále. Tendoval jsem k tomu vždycky, celý život vlastně. Ale tak kdo nemá rád zvířata, každý je má rád. No a nějak se to, tím, že jsem vlastně ten statek, chtěl jsem ho vrátit mu původní smysl a podařilo se to celé a tak. No a protože je na trhu určitá, teď se bavíme trošku o komerci, ale na trhu je určitá díra, protože, jak jsme si už řekli, ty děti mnohdy nevidí zvířátka a tak, takže vlastně pro ně a pro jejich rodiče a vůbec pro lidi tam děláme takové prostředí, kde uvidí zvířátka, no a tak samozřejmě se dozvídám o zvířatech různé věci, jako že třeba kráva není kůň, koně můžete ovládat snadno, vezmete ho za ohlávku, někam ho odvedete, ale panečku, převčírem jsme přivezli krávu a ta nám utekla a teď tam kluci honili po ostrově půl dne, než jí chytno, strašné problémy jsou s tím. Máme čtyřrohého berana, knížák mu říkáme. Nádherný.
Ne, náhodou nemá to nějakou souvislost.
No má. Toto jméno mu přišknul můj bratr, výtvarník, umělec, který mi řekl, že pan knížák kam si přišel, buď do parlamentu nebo někam, s nějakým parožím na hlavě. A on, když jsem viděl toho čtyřrohého berana mého, když mi ho věnoval můj syn k narozeninám před 5 lety, tak řekl, to je knížák. No tak o té době mu říkáme knížák, ale on je hrozně nebezpečný, on je takový paličák a už napadl třeba moji ženu Hanku, napadl, že skočila nemocnici. Takže to je nebezpečné zvíře, ale my ho máme, teď je v ohradě, samozřejmě nikomu nemůže nic udělat. Máme tam několik exkluzivních kousků. A budeme mít další, ale abych navázal na ta zvířátka, tak strašně se mi to líbí a strašně mi to baví. Je obtížnější práce mnohdy než s lidmi. Nebo zajímavější spíš, protože každé to zvíře má nějaké jiné vlastnosti, nějaké jiné požadavky, něco jiného. No je to objevování nového světa pro mě a i v mých letech prostě mě to baví, no tak jsem se přeonačil.
Máte rodinnou podporu k tomu všemu?
Mám. Nebýt Hanky, mojí současné ženy, poslední mojí ženy, tak vůbec bych to nemohla realizovat. Ona se mnou leta dělala také mis a všechny ty pořady, to byla moje pravá ruka vždycky v práci a tak posledních 5 let už spolu žijeme a loni jsme se vzali. A nebýt těchto jejich schopností realizátora mnoha mých nápadů, tak nevím, jak by to vypadalo u nás na farmě a v tom farmaparku. Takže ta je úžasně mým zázemím a bez ní by to opravdu nešlo. Teď touto cestou musím Hance poděkovat, protože já neumím děkovat do očí moc.
A je možné se přesunout z toho světa showbiznisu, z velkého města, úplně z jiného prostředí, do malé výsky, nebo vesničky, někde pod Blaníkem a věnovat se úplně jiné činnosti, úplně jinak žít.
Paní Rekešová, je to možné a je to strašně krásné. Protože když člověk v životě zjistí, že dosáhl jakéhosi vrcholu, já třeba v tom showbiznisu, žádný velký vrchol to nebyl, já zkrátka víc neumím, než jsem udělal, než jsem vytvořil v životě v tom showbiznisu. Tak a protože mě pracovat baví a prostě jsem takový jako docela energetický člověk, no tak jsem se zamyslel, co dál, jako, a tak jsem si začal plnit ten svůj sen, protože jsem tam vyrůstal a strašně mám rád ten ostrov a to Podblanicko. A došel jsem k tomu naprosto logicky a lze to. Ale víte, ono to o toho showbiznisu zase nemá tak daleko. Protože my tam připravujeme a děláme už řadu zajímavých akcí. My třeba v atriu toho našeho, té naší farmy, pořádáme koncerty. Loni tam zpívala Marie Rotrová venku pod Čirákem. Krásné počasí, když je. 31. května tam bude zpívat Lucie Bílá. Jo. No, v nádherném prostředí. Lucka tam ještě nebyla, pokřtí nám také koníka, budeme dělat křty zvířátek a tak. Nebo v tom farmaparku připravujeme svatby zvířat. To je takový bláznivý nápad můj.
Tak to nám pak povíte. Pustíme další písničku, povíme si o svatbách zvířat právě u vás.
Ano,
už dávno mohl být Miloš Zapletal v penzi. Už dávno nemusel vůbec nic dělat, ale zřejmě to asi máte v povaze, že jste velmi aktivním člověkem, že vlastně na taková ta zralá kolena jste si pořídil farmapark. A vy jste tady zmínil svatby zvířat. Tak jak to probíhá? Kde jste to viděl?
No, my jsme to teprve bude probíhat, až otevřeme ten farmapark. Já jsem tohle nikde neviděl. To fakt je můj nápad. Možná, že ještě jsem si o tom povídal s někým ze svých blízkých. Já nevím, já mám samozřejmě kolem sebe pár lidí, například Honzu Pešouta a další, který mi tu napovídají, nebo při těch debatách zkrátka něco vzniká. Ale mám pocit, že svatby zvířat je můj nápad. Nevím, to není podstatné. My tam máme třeba několik oslů. A mám tam osla Ramisana, kterého jsem koupil před lety, a máme tam osličku Nelinku. A oni by spolu chtěli mít děťátko. Tak já jim říkám, no ale vy byste se měli správně vzít, jo. Takže 26. května oddáme Ramisana z Nelly. A možná, že se podaří, zatím se oslátko nepodařilo, možná, že se to pak podaří. Takže ho tam přivedou samozřejmě svědkové, budou tam družičky u toho, Ramisan bude mít klobouk, Nelinka bude mít závoj, no a já budu dělat z toho oddávajícího. A já si myslím, že to bude děti hrozně bavit. A tak když si představíte takový, když budu říkat, tak Ramisa, nebereš si zde přítomnou Nelinku a takový, bude to samozřejmě zábavné, bude to legrační. No a máme tam, nebo třeba knížák není taky zatím ženatý. Má svoji družku takovou kněžnu, se kterou už povil několik čtyřrohých beránků.
Tak je potřeba to dát do pořádku.
No tak se snažíme o tyto věci dávat do pořádku. Stejně jako křty zvířat. Lucka Bílá nám pokřtí nádherného, máme koníka a další lidé, Petr Janda, Táňa Kuchařová slíbila, že nám pokřtí beránka. Takže chceme, jednak samozřejmě pro ty lidi, kteří budou do farmaparku jezdit, a i sami pro sebe a pro ta zvířátka, aby byla pokřtěná řádně, aby byla oddaná ta, která spolu žijí, a tak to se snažíme takhle převádět do takových těch...
Já teď odbočím, protože jste zmínil Táňu Kuchařovou. Vy jste byl u toho, když se stala Miss World?
No, samozřejmě.
Jak to bylo tehdy?
Úžasný.
Jak na to vzpomínáte?
Úžasný.
A vůbec, jak ta volba probíhá? Protože někdy se zdá, že se volí takticky a politicky.
Ne. Já tomu nevěřím. Takhle, samozřejmě jde o to, kdo je v té porotě a sponzor, že tam mají třeba určitý zájem v těch velkých mezinárodních nebo světových soutěžích. Je to možné. Já jsem byl dvakrát v porotě Miss Europe a tam to bylo zase trošičku jinak. Tam bych řekl, že to bylo, dejme tomu, trošku ovlivňované. Ale na Miss World jsem to nikdy nezažil. Nebyl jsem sice v porotě, ale nemyslím si to. O Táně Kuchařové, já osobně jsem byl od začátku přesvědčený, když jsem ji viděl na konkurzech, že bude mít velký úspěch a že bude dobývat svět, protože ona byla opravdu vším výjimečná, nejen krásou, ale zejména osobností, oduševnělostí a tak dále, a tahem na branku. Tam mi to bylo od začátku jasné. A já jsem ne na každé Miss World jsem doprovázel tu naši misku. Byl jsem několikrát na těch soutěžích jako divák samozřejmě, nebo jako tehdejší prezident, protože to má nějakou, to má vždycky nějaká pravidla, takže nás tam zvou a tak dále. Ale u Táni jsem předpokládal úspěch. A představte si, já jsem to měl připravené tak, protože tehdy to nevysílala žádná televize u nás. Mně se nepodařilo tehdejší televizi, která vysílala Miss České republiky, přesvědčit, že Táňa bude mít úspěch. Neposlechli mě, nevysílali to. Se zpožděním pak týden a s omluvou. No a vzhledem tomu, že se na to pouze na polské televizi se na to někteří dívali, tak já jsem si svým kamarádům, své kamarády a některé mediální kamarády jsem si navolil do mobilu a já jsem si předepsal dopředu SMSky. Táňa postoupila mezi 16, Táňa postoupila mezi 6, Táňa opravdu, ale opravdu jsem...
A teď, to bych se teda bála udělat, ne, že to zakřiknu upřímně
no,
řečeno.
Já jsem se, dejme tomu, trošku bál, ale udělal jsem to a vždycky, když se tak stalo, nebyl jsem překvapen, tak jsem to zmačkul, rozeslal jsem ty SMSky a všichni věděli, že Táňa postupuje. A co se týče toho vítězství, tam jsem to nějak popletl. Měl jsem napsáno, Táňa je Miss World a já už nevím, jak to přesně bylo, mám takový pocit, že jsem to odeslal předčasně, že ještě jí nebyla. Ještě jsme to nevěděli a já jsem to rozeslal a ona jí byla, já nevím, za 10 minut. Samozřejmě, když byla vyhlášena Miss World, tak jsem tam mával vlajkou a křičel jsem radostí, ale nebyl jsem nějak zvlášť překvapen. Já jsem to fakt čekal, protože ona je prostě dobrá.
Na dvojce Českého rozhlasu si dnes povídám s Milošem Zapletalem, s bývalým prezidentem vlastně, ale československé a pak české Miss. Vy jste založil Farma Park, farmu, vrátil jste se vlastně ke kořenům, téměř do svého jakoby rodného domu, byť tedy ne úplně, že byste se v něm narodil, ale byli tam vaši předci. Bez dotací jste to prostě dal všechno dohromady. Kdy jste na tu myšlenku přišel? Kdy jste si řekl, že něco takového udělám? A kdy jste to viděl třeba, něco podobného?
Tak řekl bych, že první inspiraci, co udělat vlastně s tou farmou, ta byla od mého nejstaršího syna, ale vůbec jako farmařit nebo vrátit se do toho ostrova, tak potom jsem opravdu snil jakoby téměř celý svůj život nebo minimálně posledních třeba 30 let. Ale s tím farmaparkem to jsme trošku okoukali v zahraničí. My jsme se byli podívat v Rakousku, ve Skotsku, v Anglii na řadu farmaparků a tam jsem samozřejmě viděl některé ty prvky a tam jsem viděl ten obrovský zájem dětí a rodin s dětmi, takže některé věci jsme přenesli, nicméně já jsem se snažil jít, nebo jsme se snažili jít takovou tou cestou, abychom měli některé originály u nás. Já vám řeknu například o jednom originálu, který se bude malým dětem strašně líbit. My tam máme vybudovaný les nočních skřítků. Noční skřítkové žijí v takových malinkých chaloupkách, v korunách stromů a na větvích, kde je jejich prádelko a tak vidět přes den, ale oni vylízají jenom v noci, takže děti je bohužel neuvidí ve dne, protože oni ve dne spí a vylízají jenom v noci a v noci budeme mít zavřeno. Ten les noční skřítku je úžasný a úžasný je také tím, že vlastně ho vytvářeli moji rodinní příslušníci. Že tchán mého nejstaršího syna, Franta, ten vyráběl ty chaloupky. Jsou nádherné. Že moji synové, Milda a Robert, tam věšeli různé ty žebříčky a prádélko a tak. A je to taková jakoby rodinná akce, nebo můj bratr, který je výtvarník a malíř, tak tam vytvořil v lesním chrámu, tam mám jaký lesní chrám, na kterým se klenou nádherný koruny stromu, a ten tam vytvořil takový přírodní oltář, který je dílem jakýchsi jeho vzpomínek na někdejší dobu. Jsou tam takové tři zvláštní postavy a bude to takové posvátné místo, trošičku vzdáleně připomínající Kelty a tak. Nebo tam stavíme, toho se ujal právě Honza Pešou, což je můj takový rádce, moje pravá ruka, který mi tam strašně radí a pomáhá, tak tam dostavuje v současné době keltský dřevěný hrad, ale nádherný, se třemi věžemi, kde bude skok do sena, kde bude skluzavka také. A takže kamarádi nebo příbuzní jsou vlastně přímo do toho namočení. Máme tam taky krásnou jeskyňku tajemnou, máme tam celou řadu věcí, no ať se přijdou lidi podívat. No.
Otevíráte 26. května a ano. V té souvislosti bych chtěla možná pozvat na podblanické farmářské a zvířecí trhy, kde se bude odehrávat například voříšky a co pak
ano,
to bude.
Už jsme to jednou dělali na podzim, to děláme ve spolupráci s městem Vlašim a a s Českým svazem ochránců přírody. To je na velké louce, jsou samozřejmě stánky, tak jako se dnes dělají farmářské trhy leckde, ale u nás se tam také prodávají zvířátka a ta voříškiáda je o tom, že se tam představují pejskové, volí se nejkrásnější pejskové v různých kategoriích, je tam třeba canning cross.
Tu mys tam trošku slyším z dálky.
Ne, to já myslím, že pejskové se vybírali už před mys ještě. Neřekl bych, že ani to není moje iniciativa, to je iniciativa jiných lidí. Canning cross je, že páničci běží 5 kilometrů takovou trasu se svými psy, pejsci skáčou přes překážky a tak je to moc hezká podívaná. No a mezi tím se prodávají zvířata, prodávají se různé krajové produkty. To je moc hezká akce a tentokrát bude v den otevření toho našeho farmaparku, čili 26. května v sobotu.
Miloš Zapletal byl hostem Dvojky Českého rozhlasu právě dnes v pátek. Kolikátého května? 4.
Dneska už je 5.
Pátého už
dneska
dokonce.
Je 5.
Tak.
Května.
Pražské povstání.
Ne, dneska je 4.
Dneska je 4.
Dneska
vidíte,
je 4.
To bychom zmátli naše posluchače. Ano. Tak si musíme dát teda to trošku do pořádku. Děkuju moc za návštěvu, ať se vám daří. Pozdravujte váš zvěřinec.
Děkuju pěkně.
Naschledanou.
Naschledanou.